fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah, kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya. Waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber toddoba dhibic lix mega hartise. barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka, gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga. waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah iyogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka. kacaribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood. sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka, gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga. khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka, waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga. waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa, xagga nolosha ha ahaato, faamil ahaan ha ahaato, xagga bulshada ha ahaato. Gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey. Hadda kolay sida hore ma ahan, baryahan xoogaa waxbaa isbedelay, change badanaa jiro, laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waa halis, wuxuuna halis ku yahay dumarka. Hadda for example, marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan, shanshada ay u dhacaan marka periodku u imaanayo, maxaa la jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa. dhibaatadaasna waxaa koos garanaya waxaawaaye fgm ka keenaya. marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan. gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto, ayagana way ku rafaadeen.
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan. marka caqabadaha ugu badan ee gudboonaado maxay tahay gabdhaha?
gabdhaha qodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u imaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan. marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga. ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay,
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. fahan intee la eg bay waalidiinta, gaar ahaan hooyooyinka, ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco?
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho, communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga. hooyooyinka naftirkooda way fahansan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga, ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan, ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeeda ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn, taas ay aaminsan yihiin. ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto, hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto iyada oo yar, marka ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto. marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga.
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haweeney u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka, sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab. waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab. raxma buule oo dhibana waa gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura, waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga.
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha. anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug. gabadhayda koowaad maalintaan dhalay, ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa, waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga. gabadhan walaashay hadda horteyda fadhido. gudniinka fircooniga dhibaato ee lamarta darteed abreshin ee u gashay. marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay, bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan baan rajaynaynaa.
marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugii kuugu horreeyay, lix cunug baad dhashay, kii kuugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira umalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee leg baad ka qaadanaysaa in aad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
weyn baan ka qaadanayaa nafsadeydaan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhana ugu baaqaya aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudninka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdhahayga sida caadiga oo sunnada oo diinteena ino sheegtay aan gutay hooyooyinka waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhii hore la mariyo aan anagana soo marnay inay marin
Saare Ahmed oo xubinka gudiga wacyigelinta gudninka fircooniga ee xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
wallahi waagi hore hortay waaba lagu leeyahay jiray bal aamas baa la dhihi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala maba ahan base gabar aan gudnayn loo sideysta oo bulsho loogu sideysta hadda aad iyo aad baa isbedel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga farabaxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay
marka tusaale ahaan oo kale markii xiriyahan qaxootigii dhab la fiiriyo qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan
waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adugu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada la dhaximaan laakiin ma badno hadda waxa weeye farqi weyn baa u dhexay waagi hore iyo hadda
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA-du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. 8-da iyo barka fiidnimo waxaan uu socon doonaa ilaa iyo 9-ka fiidnimo. Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhagaystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan VOA 88 ever.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kasta oo isniina oo talaado ay soo gelayso 7-da iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8-da fiidnimo.
qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraan ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caado dhaqameedka gudniinka fircooniga qaar ka mid ah haweenka ku nool xiriyaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan
oo ka shaqeeya koolkale xurriyinka ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula talin waxa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha meel gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso in ay manajere saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka Dr. Maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga Ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku suganahay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keeno
waxaan talooyinkaasi waxa ka mid ah inay maamulinka ay khatarta ay leedahay tahay dhigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ay ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan. Ayna maxalladii jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato, haddii hataa qaybtaata markay lamada haddii imaatata markay hooyo gabadheeda foolnayso, waxyaalo badan waxaa jira dhigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxalla jiray xilliga foosha ay kala kulmisa ay jiro. Waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hata ay maxalla jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso. Saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxalla waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka fircooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan.
Marka tusaale ahaan oo kale, xaruntan caafimaadka ku sugannahay markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga, maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan?
Talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha haduu qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay, haddii qofka uu dhigbaxay in oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo, in oo marka ayada qolyaha maxalli jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in na wixii shaqaaqa loo gudbinayo, in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay, in marka ayada maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada mala jiray meesha ayada mala jiray lagu siinayo. Gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxalli jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray, waan counseling gareynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifa oo dhibaatay iyo waxyaalo aysan niyadii usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa.
Marka ugu dambeyntii Dr. Maxamuud, ka waran fahanka dadka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xeradan ifo, maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xeradan ifo.
Hadda beryahan dambe sida hore ma ahan, hadda safis marka la fiiriyo aad buu dhacay, hadda kiisas aad uma aragno oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxalli jiray xeryunka aan ka shaqe meeshan ka aad u yaray wurudhisgar.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan. Inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah, haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor, ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan, sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga. Shukri Santuur Haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka Denmark ee loo soo gaabiyay DRC ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab.
Waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujisa waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yirahda gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar, dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta, waana dhaqan oo wax dadka ka dhaadhacsan. Dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada, isla marka gabadha la guday maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa. Gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa, dhibaatoy kala kulmaysaa caadadii. Maxaan ku yirahdaa dhibaatooyin kale oo ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yirahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto. Mustaqbalka dambena maxaan ku yirahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatoy kala kulmaan. Marka gudniinka waa wax mataqaanaa xadgudub si allaba wax xun waaye, laakiin bulshadeena weli dadku ictiqaadsanyihiin. Sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in lasukeena koox koox loo gudu jiray, maxaan ku yirahdaa fircooniga zaid buu ahaa. Hadda soomaalida marka duraysto waxay kuleeyihiin maxaan ku yirahdaa fircoonigii hadduu aan ka gudubnay annagana
waayahay. Shukri, markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool, tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto, tusaale ahaan oo kale markii la idinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga, tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay?
Manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana, laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo, in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay, in sharciga dadkii lala tiigsado. Faldambiyeed waaye gudniinka fircooniga, haweeneydii lagu qabtay iyadoo gabar gudaysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yirahdaa 300,000 oo ganaaxa, in iskugu daraa laga yaaba ama midkoodu dhibaatada ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa, waan dabagalnaa. Annaga hadafka ama yoolka aan leyna waxaa waaye in gudniinka la ciribtiro, in hablaha gebi ahaanba la daayo.
Kaasi wuxuu ahaa Shukri Santuur Haaruun oo ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gaabay DRC, wuxuu igu waramay xeryahan dhadhaab. Waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee fiid wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da. Markana aan idinku wareejiya saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed Salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsanid Axmed Nuur Yogol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka fiid wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab. Magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ahaa sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, caqabadaha guurka ee xeryaha qaxootiga, iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka. Marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka. inaad arday ku noqoto xeryaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan, oo waxaa kaa hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed, balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag. Bal aan dhegeysano cabdicasiis iimaan oo ah qaxootiga maanta. Cabdicasiis sannado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya, tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab. Hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid a iskuullada ku yaala xeryaha dhadhaab. wuxuu ku jiraa fasalka 12aad. wuxuu ka sheekeynayaa siday u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha.
waan ku dhowahay cabdisalaan. marka ugu horeysa magacayga waa cabdicasiis cabdi iimaan. waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay. waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya, gobolka Jubada Hoose, tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah. abaara adi markaan joogay hoogo ilaa iyo dhowr jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday. kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley. Dhoobley baan abaar joogay. kadib 2008 ayaan halkan imid. qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisan la imaaday. markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkeed, oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa. reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen. aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro, maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu tagay. marka waxaan u dhowr adeegay, aan iska dhaadhiciyey in aan wax ka baran karo xeryaha qaxootiga dhadhaab. adeerkay go-aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay. waxaan dhahay anig halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro. marka kadib go-aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro.
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go-aan ku qaadatay inaad xeryaha kusii noolaato, imise jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday?
adiga 6 sano oo ii dhammaanaysa 7 sano jir, sana xasuusta ayaan ahaa. marka xilliga ayada ah adeer markii uu tegay reerkii uu la noolaa oo dhinacay ka deganayeen gurigii unbaan horta dhinac ka deganay, ilaahay khayraasi cidda ayada ah. marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigan jiray bareefadka Baaquli Bur ah. baaquliga burka ahna aad bu u adkaa in la helo xilliga ayada. bishii 1aad markii aan tegay baaquligii burka la iweydiiyey, oo macalinkii 30 bari markuu wax ku baro, baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray. baaquligii burka ayuu iweydiiyey, mana aanan haynin, mana aan awoodin, ama wuxuu yidhi lacag 30 shilin bixi. ayaan magaalada iska aaday, anoo magaalada dhexmaraayo oo dhalinyarana caseeye ay yihiin, ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo. waxaan go-aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco. waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay, waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro. waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay. marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-12 intaa bareefad unba akhrisanayay, luuqadan ku roonaaday. markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Elias Primary School, waxaana ka bilaabay fasalka 3aad. yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qaarasi, waxaa jiray asaga suuxleyb uu ahaa, suuxii iskuulkii aadi jiray, uniformkiisi suuxa ku aaday, aana galabki ku aadi jiray. uniform inaan iibsado iska daaye, waxaan awoodi waayay kabaha iskuulka ku aaday inaan iibsado. 10-ka bareefadka baadaan helo, waxaan lahaa badar nool baata, alxamdulilah. marka galaaska 8aad baan usoo gudbay. 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan kusoo baaso dhibco 327 dhibcood ah, oo marka loo eego halkana dhibco sare ah. marka waxaan ahaa xitaa ardayga ugu horeeya iskuulkaas isaga ah xisaabta, 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxeeyey. marka imtixaankii qaran markaan kasoo gudbay, waxaan usoo gudbay secondaryga, form 1 baan imaaday, bareefadkii baan banaanka keensaday. in waxaan noqday bulshadii anfaco, oo maxay dhahayeen isheeg uwad kii loo keeno waxbari karo, waxbarasho tayo la siin karo.
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa, hamigaaga samaxuu yahay?
Hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa. Hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro, aana ka dhabeeyo, aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad Kenya aan kaga dhigan karo. Taa ayaa niyadiidu ku jirto. Waana ku seexdaa, waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushin bixiyo, habeenkiina tuushin bixiyo si aan isaga dibri iskuulka.
Kaasna wuxuu ahaa Cabdicaziis Iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga toddobaadka, wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab. Qaar ka mid a dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da'yar, laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray. Dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer. Waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad. Haboon Cabdi Faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay isku da ahaayeen, kaas oo ahaa wiil sabool ah. Waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda, balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jecaylkeeda. Haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga.
Cabdisalaana, wallaahi horta wax badan baad isu xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aada bay u macaan tahay. Nolosha qof walbana siduu u arkay ay u tahay. Kolay waqtigaas waan yaraa, waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro. Alxamdulilah, waan ku barbaaray, waan ku waxbartay. Anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey, kumana khasaarin alxamdulilah.
Waa tahay haboon, bal dul istaag jaceylka markaad bilaabaysay, qaabkaad u bilowday, daada aad jirtay, dabcan qaabkaad u bilowday.
Wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano, muddo sanad ahna waan waday. Maadaama aan qofka markaas aan jaceylka iyo nolosha aan isla lahayn, isku xaramaana joogin, isaga wuxuu jooga xarada Ifo, anigana waxaan jooga xarada Dhagaxley. Laakiin waxaan iskugu imaanay, aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray. Haa, Said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray. Hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray, markii Ifa dadka imaanaya, maxagareerka imaanaya, kala garoonka aad baa loo buuxi jiray, rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd. Adiga ugu dambeyn aniga isaga waan isfahanay. Isaga arday uu ahaa, aniga arday baan ahaa, isagana arday buu ahaa. Laakiin markii dambe isaga eidku ku dhacay, kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay. Waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano, caqabad noogu timid.
Caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah. Wallaahi markii arrintaas aan galay, aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray.
Waayahay, qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkulosiisay? Maxay isku yiraahdeen?
Ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay, oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno, su-aasha ugu horeo lii weydii waxay ahayd, waxaa liigu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa? Markaasaan ku yiri maya. Markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan. Waxaa la yiri adiga cidiina waa sabool, wax dhaqaalaa ma haysato. Ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto. Waxaa liigu yiri maadaama ay saas tahay, wax suurtagalay ma ahan, kuma kaafin karo, waxaa ku haboon inaad iska deyso. Anigoo fiirinay rabitaankayga iyo jacaylkayga, kama fikirin familka wax ka imaan karo. Kadib waxaan sameeyey ninka isaga ahaa, waa la baxsaday. Odayaashiisa ayaa baxeen, waxay u imaadeen familkayga. Marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha, waxaa soo kaca familka odayaashiisii ay imaadeen. Xaalii xumeen baa la bixiyey, sabeen baa la bixiyey, yarad baa la bixiyey. Kadib markaa waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen, gabadhii waa la isiiyey. Alxamdulilah, guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacbato maayo waa owlaad. Haa, alxamdulilah, hadda hooyaan ahay, maasha allah, farxad nolol ahaysta, qoys degana ahay, wallaahi aad aan u faraxsanahay. Caruurtayda waa 5 hadeertaan.
Waxaan sidoo kale la hadlay Cumar Saciid Xasan oo ii sheegay inuu jeclaaday gabadh, balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo kahor yimid guurkooda. Waxa uu ii sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay, sidaas daraaddeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda. Nasiib wanaag kadib isdiljiid muddo dheer qaatay, lamaanahan ayaa ku guulaystay inay isguursadaan.
Mahadsantahay Cabdisalaan, adiga iyo VOA edaba. Runtii qaxootigan muddan joogay, noloshaydana waxaan bilaabay guurkayga 2012. Haddii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkayga, midka khaasatan kayga oo kale, markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay, sheekaysanay, waxay ahayd gabar dhalinyaro ah markaas registrement dibadda ka heshay aniga markaan dhalinyaro iskuul dhiganayaan ahaa marka aan sheekaysanay waxaa la caqabad la iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoos aan reerka usan dhibaato ugu soo waxbixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii wixii wax waxay ahayd in laga sugayo waqtigii baa sii dheeraaday markii waqtigii sii dheeraa waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashanaan loo dhaho arooska iska dhaco reerku dee ha isguursaday maadaama gabadha in badan ay kuu doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiya laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama u baxayo oo markaa dibadejin maraykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur iyo xus ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku riixriix fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasay ahayd dee faamilkii gabadha aad ka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada cabaar adnaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu egno fikradaha dadkii qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isayamid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirarka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa la yaqaana reerkaas waa reer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadhaa inay heblaal dhalaan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeenna caawa aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeenni fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina cidda uu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o a news com waxaa kaloo ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo